Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ihsan Dahya, dan ini Dialog Tiga Penjuru. Agak special dan juga istimewa hari ini sebab kita nak bercakap berkaitan dengan Indonesia memilih. Indonesia bakal melaksanakan pesta demokrasi terbesarnya menjelang 14 Februari 2024. Dan untuk kali ini, pemilihan umum Indonesia atau pemilu 2024 akan menyaksikan pemilihan serentak yang bukan sahaja tumpuan kepada pemilihan presiden dan juga naib presiden atau sering disebut sebagai pilpres atau pilihan raya presiden, tetapi dijalankan juga pemilihan bagi memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Dewan Perwakilan Daerah DPD, Dewan Perwakilan Daerah DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten ataupun kota. Dia agak banyak sebenarnya, tetapi ini yang kita nak hurai dan juga kita akan berdialog dan juga berdiskusi. Tetapi secara ringkasnya, ia disebut sebagai pemilu legislatif. Untuk pemilu 2024, terdapat 9,917 calon legislatif yang bertanding bagi merebut 580 Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini bermakna satu kerusi akan menjadi perebutan untuk 13 orang ataupun 13 calon. Manakala bagi DPRD provinsi terdapat 301 dapil, iaitu daerah pemilihan dengan 2,372 kerusi. Dan bagi DPRD kabupaten ataupun kota terdapat 2,325 dapil ataupun daerah pemilihan dengan 17,510 kerusi. Apa strategi dan juga tumpuan calon yang bertanding untuk memastikan mereka dapat kerusi ini? Ya, ini kita nak cuba faham dan juga kita nak memahami bersama dengan tiga tetamu dalam Dialog Tiga Penjuru. Terima kasih saya ucapkan kepada Tengku Adnan, calon legislatif DPR Republik Indonesia, DKI Jakarta 2, Partai Nasdem, bersama-sama dengan Dialog Tiga Penjuru Asyik Awal ini. Terima kasih. Ya, ini bukan tahun pertama berada di Malaysia. Sudah bertahun-tahun.
Sampai begitu. Hari ini sudah 22 tahun tinggal di Malaysia.
Okey, sudah 22 tahun. Tetapi berbeza dengan bapak di hujung sana, Luqmanul Hakim, yang sudah melewati 25 tahun di Malaysia, yang merupakan Ketua Parti Demokrat di LPN Malaysia dan juga calon
legislatif DPRD Kabupaten Bogor untuk Dapil 3. Balik kampung.
Di bawah payungan siapa?
Partai Demokrat.
Pak Prabowo.
Untuk koalisi Pak Prabowo, Partai Demokrat, ya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya.
Okey. Dan juga kita ada Doni Ropawandi yang merupakan bekas Ketua Wakil Pelajar Indonesia di Malaysia. Ini dah lebih 20 tahun. Berapa tahun di sini?
Baru 7 tahun.
Baru 7 tahun.
The younger lah.
Kalau 7 tahun itu dikatakan baru, maksudnya lama lagi lah akan berada di Malaysia. Apa pun, terima kasih kepada ketiga-tiganya. Tetapi saya nak mulakan dululah dengan saudara Luqmanul Hakim. Kita nak memahami Indonesia ini banyak pilihan raya. Kita sebut sebagai pilpres, sebagai pemilu, sebagai caleg dan sebagainya. Tetapi untuk fokus hari ini sebagai membawa nama Ketua Parti Demokrat di LPN Malaysia dan juga calon dan juga caleg, apa sebenarnya tumpuan dan juga peranan Pak Luqmanul Hakim sekarang?
Terima kasih. Yang pertama tentunya sebagai calon anggota Dewan di Kabupaten Bogor, di daerah, atau di sini dipanggil DUN, ya. Kita ingin memenangkan kursi di sana, karena memang di Indonesia ini sistemnya itu berbeda. Ketika ada koalisi partai untuk Prabowo-Gibran, ada sekitar 5 ya, 5-6 partai bergabung. Tetapi ketika legislatif itu masing-masing bertempur.
Oke.
Jadi ada satu dapil, seperti dapil saya ini, kursi yang diperebutkan 10. 10 kursi DUN. Ada 18 partai, termasuk partai Gerindranya Prabowo, Partai Demokrat, kemudian Golkar. Masing-masing bertempur dulu untuk memenangi kursi tersebut. Tetapi ketika Pilpres, ya tetap acuannya Pilpres, sokongannya kampanye kita untuk 02, Prabowo-Gibran. Jadi ini sangat menarik. Jadi tidak ada koalisi permanen di Indonesia itu. Jadi koalisi itu bicara di presiden, tetapi di legislatif itu masing-masing berjuang memperbanyak kursi di daerah masing-masing, termasuk juga di DPR RI. Begitu.
Jadi Bapak melihat kepada legislatif ini membawa kepada cerminan siapa yang memayunginya ataupun siapa yang pemimpin yang di atasnya ataupun ia lebih kepada personality ataupun individu.
Sebenarnya untuk daerah saya contohnya, saya sudah turun hampir di 2 bulan on off lah ke Malaysia, ke Bogor, ke Malaysia, ke Bogor. Saya melihat pertama bahwa masyarakat itu fokusnya sekarang ini di calon presiden.
Oke.
Pertarungannya di 301, 02, 03. Nah, untuk legislatif ini beritanya sedikit kurang menarik bagi mereka karena mungkin satu ada asumsi masyarakat ketika anggota dewan sudah terpilih itu jarang turun menemui masyarakat. Jadi kayak sepertinya 5 tahun sekali turun setelah dapat suara bye bye. Tidak seperti di sini kan ada semacam sholat Jumat bersama, kemudian adunnya itu turun, kemudian seminggu sekali mengadakan pertemuan. Kalau di Indonesia itu sedikit berbeza karena melihatnya mungkin yang pertama itu tadi, banyaknya kursi yang dipertandingkan setiap daerah. Gitu. Tapi tergantung, saya melihatnya bahwa semakin banyak calon anggota dewan atau caleg legislatif yang turun menemui masyarakat, semakin banyak dukungan masyarakat kepada calon tersebut. Jadi memang agak kurang korelasi antara pilpres dengan legislatif. Ketika saya jumpa di satu daerah misalkan di satu kecamatan namanya Ciomas, ketika saya caleg bertemu warga dialog, saya tanya dulu ini pendukung mana? Pendukung 01, saya kan 02, so saya tak bicara pilpres.
Oke.
Pilpres masing-masing, calegnya Lukmanul Hakim. Tapi ketika saya jumpa di satu desa, itu memang 02, kita teriak, Prabowo Presidenku, Prabowo Presidenku, calegnya Lukmanul Hakim. Jadi cair di ini, sesuai, jadi calon legislatif menyesuaikan kondisi di desa masing-masing, karena bagi mereka ketika kita paksakan untuk memilih sokongan ke salah satu calon presiden, boleh jadi kontraproduktif dengan kita. Ini orangnya Prabowo, ini orangnya Amin, ini orangnya Ganjar. Sementara dia sudah ada pilihan. Jadi saya mungkin orang Ganjar, misalkan masyarakat itu orang Ganjar, tapi karena calegnya Lukmanul Hakim orang koalisi Prabowo, tapi karena dia turun, mungkin pilihan dia presidennya Ganjar, calon legislatifnya Lukmanul Hakim. Begitu, itu yang terjadi di masyarakat saat ini.
Ya, ini sangat menarik apabila kita melihat kepada banyaknya cabang pemilihan termasuk di DPD, di DPI dan sebagainya. Bila kita sebut pasal parlimen dan juga DUN, kalau di Malaysia itu jelas berapa jumlah DUN, berapa jumlah kerusi. Tetapi bagi Pak Tengku Adnan, Tengku Adnan ini selalu nama Malaysia ya, nama ini pertama kali saya lewat Tengku Adnan, warga Indonesia. Boleh Bapak terangkan berkaitan dengan sebagai calon dan seterusnya bagaimana Bapak membawa peranan sebagai yang menetap di Malaysia tetapi membawa nama untuk dicalonkan di Indonesia?
Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa Dapil DKI Jakarta 2 ini meliputi 3 daerah. Pertama itu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Jumlah pengundi atau pemilih dari 3 daerah ini 4,3 juta untuk satu kawasan parlemen. 7 kursi yang dipertandingkan. Kalau di Malaysia mungkin rata-rata satu kawasan 200 ribu lah ya.
Lebih.
Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Luar negeri ini semua negara. Ya, dalam hal ini Indonesia itu ada 128 perwakilan RI di luar negeri. Dan ini Dapil DKI Jakarta 2 ini adalah dapil yang paling elit yang ada di Indonesia. Karena kawasannya sampai ke luar negeri, termasuk di Malaysia. Nah, untuk luar negeri sendiri yang paling menjadi fokus bagi semua politisi dan partai politik serta calon presiden adalah di Malaysia. Kenapa di Malaysia? Luar negeri itu pemilihnya ada 1,7 juta lebih kurang. 55%-nya ada di Malaysia. Ya, Malaysia itu ada 6 perwakilan RI. Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Tawau, dan Kuching. Ya. Nah, ini lebih kurang ada 800 ribu. Ya. Nasdem mencalonkan saya sebagai calon ahli parlemen atau anggota DPR karena kami tinggal di sini. Ya, yang paling paham Malaysia tentu kami yang tinggal di sini. Jadi komposisi yang disusun oleh Partai Nasdem untuk mencalonkan anggota legislatifnya, dari 7 calon ini, 1 yang tinggal di Malaysia, 5-nya tinggal, 6-nya tinggal di Jakarta. Supaya kami bisa membagi fokus. Yang 6 calon itu fokus di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang 1 calon saya yang nomor 7 ini fokus di luar negeri, khususnya di Malaysia. Okay. Mm-hmm. Jadi kita membagi porsi supaya 7 calon yang ada di Nasdem ini tidak berebutan tempat yang sama. Karena kepentingan ini kan harus, jangan sampai calon yang sama dari parti yang sama tetapi berebut di tempat yang sama.
Yeah.
Ya, jadi kami membagi wilayah. Dan kami ini punya tugas yang harus sama juga. Mm-hmm. Pertama yang kami yakinkan adalah selain memenangkan partai dan kursi untuk parlemen, yang tidak kalah penting bagi kami adalah memenangkan calon presiden yang kami usung. Mm-hmm. Ya, itu bergerak serentak. Ya, kalau memang kami ketika itu turun ke tempat yang basisnya bukan Anies Muhaimin, maka kami mencoba berdialog. Ya, menyampaikan apa kelebihan Anies, apa kelebihan Muhaimin, compare dengan calon yang lain. Tetap itu kita upayakan, meskipun itu kami tahu ini bukan basisnya Anies dan Muhaimin, tetapi kami mencoba untuk berdialog dari hati ke hati. Namanya usaha, ya, tetapi tidak bukan dengan paksaan. Ya, jadi memenangkan partai dan calon anggota legislatifnya dan memenangkan calon presidennya itu satu kesatuan, bergerak seiring bersama. Dan termasuk alat peraga kampanye seperti poster, banner, sosial media. Calon legislatif itu diwajibkan kalau di Nasdem. Seluruh calon legislatif di Nasdem, baik mulai dari parlemen, di provinsi, di kabupaten, kota, itu diwajibkan. Ada Nasdemnya, ada Anies Muhaiminnya. Tidak boleh itu terpisah. Karena ini adalah satu kesatuan. Itu yang kita lakukan. Ya, karena secara tidak langsung, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Lukman, calon presiden itu juga membawa kotel efek kepada Partai Nasdem dan kepada seluruh calon legislatifnya. Ya, mungkin tidak banyak yang kenal kami di lapangan, ketemu masyarakat. Tetapi ketika kami turun ke lapangan dari Nasdem, ya, pendukung Anies, ya, katanya. Ya sudah, sini kita kawan, katanya. Ya, dan ini membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita berdialog. Tetapi ketika mereka melihat kita dari Partai Nasdem, tetapi mereka dari calon presiden yang lain, itu juga membuka pintu dialog. Kenapa Bapak dukung 02? Kenapa Bapak dukung 03? Coba Bapak lihat ini 01. Apa sih visinya? Apa sih programnya? Ya, seperti di Jakarta. Kalau beliau menjadi presiden, beliau akan buat ini. Seperti itu. Ya, jadi ini satu kesatuan. Dan ini tidak boleh dipisahkan.
Yeah.
Even kami tahu itu adalah basisnya bukan Amin, tetapi kami akan tetap mencoba meyakinkan. Ya, karena ini adalah perjuangan terakhir.
Yeah.
Kalau bukan kami yang meyakinkan sebagai juru kampanye calon presiden, siapa lagi? Ya, ya, kita ada media sosial, ada banyak pemberitaan, tetapi ketika kita melakukan dialog langsung kan itu kan rasanya berbeda, suasananya berbeda. Jadi itu kewajiban kami juga.
Ya, itu tugas ahli politik untuk meyakinkan orang walaupun ia berlainan parti dan sebagainya.
Betul.
Untuk Mas Doni, nanti kita nak tanyakan kepada kedua-duanya berkaitan dengan apa sebenarnya perjuangan yang nak dibawa. Kalau isu-isu yang nak disentuh banyak berkaitan dengan ekonomi, kos sara hidup, poket rakyat, apa masalah dan juga isu-isu warga Indonesia yang bekerja di luar negara contohnya. Tetapi untuk Doni selaku anak muda, melihat kepada perjalanan politik Indonesia, apa yang diharapkan, apa yang dimahukan dan apa yang tak mahu pun daripada ahli-ahli politik ini?
Okay. Ya, memang sebenarnya pada awalnya ini kita harus menggeser sedikit dengan paradigm berpikir tentang politik di Indonesia. Sebab hampir 60% atau 60% pemilih untuk 2024 itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Jadi pada satu ketika itu ahli-ahli politik harusnya udah mulai memikirkan visi, misi itu udah mulai harusnya kepada anak-anak muda. Sebab Indonesia diprediksi 2030 akan menjadi bonus demografi terbesar di dunia. Jadi usia produktif dan usia kerja orang itu lebih banyak ketimbang orang yang non-produktif. Sehingga presiden-presiden yang kita harapkan nanti yang terpilih, ya, kita memang ini tiga putra bangsa terbaik, tiga orang terbaik yang masing-masing punya visi masing-masing, tapi sampai sejauh ini kita masih belum melihat adanya gerakan yang mengarahkan ke anak muda. Lebih kepada kesehatan mental, peluang kerja yang lebih, tapi tidak ada spesifik untuk generasi Z, untuk generasi milenial, kemudian untuk orang-orang yang generasi sandwich juga, itu kita masih belum ada tengok visi yang lebih jelas. Kita berharap bahwa para calon-calon presiden ini waktu debat dan lain sebagainya, kita berharap bahwa ada kemunculan visi-visi dan misi-misi tujuan untuk agar anak-anak muda atau anak-anak generasi milenial saat ini berguna untuk di Indonesia di 2030, terutama visi Indonesia bonus demografi 2030 sampai dengan visi Indonesia emas 2045. Kita berharap bahwa presiden yang akan terpilih ini dapat menyongsong tujuan dari Indonesia emas 2045. Tapi yang kita berharap juga selama yang kita lihat kampanye saat sekarang ini lebih banyak kepada sindir-sindiran. Hmm. Jadi kita berharap bahwa untuk presiden-presiden ya yang kita berharap anak muda sekarang ini bahwa stop dengan sindir-sindiran tapi lebih kepada visi dan misi yang jelas. Hmm. Baik itu untuk Indonesia jangka pendek, Indonesia mau Indonesia jangka panjang, seperti itu.
Tapi bagi Mas Doni, apa pentingnya dan juga bagaimana melihat kepada debat ataupun diskusi di antara pemimpin ataupun calon presiden itu untuk menukar satu perspektif terhadap pengundi ataupun kepada parti yang bertanding? Apa pentingnya debat itu?
Nah, ini yang saya dah baca beberapa data sains kita berdasarkan atas kajian bahwa anak muda itu masih sifatnya swing voter. Jadi masih boleh berubah-berubah. Jadi kita tidak lihat dari kampanye tapi kita lihat dari visi. Visi yang dituangkan kepada debat sesuai tak dengan harapan-harapan anak muda. Sehingga debat yang akan berjalan dalam 5 season ini, 5 kali debat ini, kemungkinan hampir 40% anak muda masih swing voter, walaupun 20% itu sudah menentukan pilihan, entahkan dia tim kampanye, entah itu dia tim dari calon presiden maupun calon legislatif, sehingga 40% ini sangat swing voter. Dan ini menentukan suara pemilihan presiden 2024, sehingga siapa yang berhasil dalam debate dalam 5 sesi ini, maka dia akan berhasil merekrut 40% dari anak muda, sehingga itu langkah untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia akan dapat dilakukan. Tapi memang kita berharap ya, kita berharap dari 4 season yang telah dilakukan, kita masih melihat bahwa ada perang personal. Jadi tidak ada perang visi, walaupun sedikitlah dalam 30-40% perang visi, tapi lebih kepada perang personal. Dan lebih kepada meningkatkan sosok yang sepatutnya kita tidak perlulah. Yang seperti gemoy, seperti abah dan lain sebagainya. Kita berharap bahwa itu disingkirkan dulu untuk anak muda, tapi kita berharap bahwa visi dan misi dan tujuan dalam 5 tahun Indonesia ini lebih dikemukakan, seperti itu.
Kalau orang utara ataupun orang belah utara Malaysia, di Penang, di Kedah, dia cakap apa sahaja keadaan boleh berlaku, kita sebut sebagai potong tangkona. Maksudnya potong tangkona. Walaupun Demokrat mungkin menjadi pilihan utama ketika ini, nak tanya kepada Tuan Luqmanul Hakim, tetapi hal dan juga isu besar sebenarnya yang didepani, kita cakap isu-isu lokal terutamanya dahulu berkaitan dengan rakyat, masyarakat dan juga penduduk di Indonesia, apa yang menjadi keutamaan sekarang ini?
Ini berdasarkan kepada kami calon legislatif turun menjumpai masyarakat semasa kampanye. Sebenarnya ada 3. Yang pertama itu mengenai bahwa sembako itu bahan pangan ya, itu semakin mahal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Jadi ibu-ibu ini punya anak-anak yang sudah lulus di sekolah menengah atas, kemudian ada juga yang di diploma, untuk mencari pekerjaan itu agak sedikit, bukan agak sedikit, memang susah. Karena pertarungannya adalah ketika ada satu lowongan pekerjaan 1.000, lowongan pekerjaan misalkan 10, yang mendaftar 10.000. Jadi sangat berkompetisi di situ. Yang ketiga itu mengenai kesehatan. Tidak semua di desa itu, ada pusat kesehatan masyarakat, klinik. Tetapi ada beberapa desa memang tidak ada di situ. Jadi harus join ke desa yang lain. Jadi 3 itu sangat utama. Pertama memang yang sering dikomplain sama emak-emak, kalau di sana ibu-ibu emak-emak ya, itu pertama itu memang harga sembako. Bahan pangan itu mahal. Kenaikannya sangat luar biasa begitu. Sementara income per gaji ataupun gaji sebulannya kan kita sudah tahu berapa mereka dapat. Makanya harapan kita itu ke depan mudah-mudahan kalau misalkan nanti Prabowo Gibran memenangi presiden di 2024 itu memang kita ada yang sebut dengan strategi transformasi bangsa. Indonesia menuju tadi yang disampaikan Pak Doni, Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 ini paling tidak ada 4 hal sebenarnya. Pertama, ekonomi kita di 6-7% pertumbuhan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian kita juga menjadi negara besar, 15 besar terbesar yang diperhitungkan. Pengaruhnya nanti, ya kita contoh Tiongkok lah, Cina. Kemudian yang ketiga itu, paling tidak kalau di sini kan sipar kemiskinan ya. Kita juga target ke sana di 2045. Kenapa harus 2045? 100 tahun Indonesia merdeka. Dan itu saya yakin juga bukan hanya di semua pemimpin bangsa bersepakat bahwa di 2045 Indonesia harus maju dan sejahtera. Kalau lihat dari income per capita GDP, kita jauh di bawah Malaysia dan Singapura, masih jauh. Target kita di 2045 paling tidak sudah sampai income per capita kita di 33.000 USD. Itu memang sangat, 13 tahun dari sekarang itu memang kerjaan berat siapapun presidennya. Apalagi dengan kondisi kondisi global sekarang, ya kan, perang lagi, kemudian iklim, ya kan, iklim juga bermasalah. Iklim di Indonesia juga kalau harap, meskipun Indonesia masuk dalam Paris Agreement kan, kalau sampai di atas 1,5 derajat penambahan itu, kalau sampai 2, Indonesia geo impact-nya akan besar. Banjir, Jakarta tenggelam, kemudian panas dan sebagainya. Berarti kan mempengaruhi pangan, ya, ketahanan pangan kita juga akan berkurang. Dengan perang Rusia dan Ukraina aja, gandum aja begitu susahnya kita dapatkan. Dan juga stok energi dan sebagainya kemudian naik. Nah ini kan internal dan eksternal itu diperlukan seorang strong leadership. Dan Prabowo Gibran saya melihat itu adalah kombinasi militer sivil dan juga tua muda. Makanya tadi generasi Z dan sebagainya itu harapan kita juga. Bisa gara-gara ada Gibran di situ ya, mudah-mudahan ya. Ada yang ke sana. Tapi pada intinya saya ingin meng-highlight tadi yang sampaikan oleh Pak Doni mengenai debat itu sebenarnya menurut surveyor itu potensi kenaikan dan penurunan di survei pemilih kepada calon masing-masing itu 3-5% saja. Yang tadi swing voter tadi ketika melihat debat capres-cawapres itu, yang belum menentukan ketika lihat debat, mungkin dia akan berubah. Oh ini cocok nih, sesuai dengan pilihan kita. 3-5%. Jadi ini pengaruhnya sangat besar. Kalau di akhir nanti di tanggal 10 Februari, kan ada terakhir ya. Itu kemudian debatnya, kemudian siapa pemenang, siapa yang pecundang itu terlihat di situ, itu akan mempengaruhinya maksimal sebenarnya 3%. Sebab saya pendukung Prabowo. Misalkan Prabowo kurang perform, beliau pendukung Pak Amin. Pak Amin perform. Saya tetap mengerjakan, ah Prabowo betul, bagus, apa yang dia cakap benar. Itu sudah dayhat, itu di kampung sama. Mereka akan mengatakan bahwa Prabowo ya Prabowo. Saya pendukung Prabowo, mau debat seperti apapun juga tetap Prabowo. Itu sudah di kampung sudah sampai ke sana. Debat itu hanya hiburan lah. Ini visinya gini-gini. Tapi pada end of the day, mereka sudah ada pilihan masing-masing. Kecuali tadi swing voter tadi. Tapi tidak besar ininya presentasinya.
Antara 3-5%. Hal-hal besar juga yang dibawakan oleh Pak Lukmanul berkaitan dengan kos sara hidup, lapang pekerjaan dan juga isu kesihatan. Saya rasa ini bukan sahaja isu Indonesia tetapi isu global, termasuk Malaysia dulu. Isu-isu dan juga ketika pilihan raya juga meningkatkan ataupun mengetengahkan hal-hal seperti ini. Adakah Pak Tengku juga melihat kepada isu-isu ini atau ada penambahan, dan juga bagaimana pula pandangan Pak Tengku berkaitan dengan debat tadi? Kalau tadi kata 3 hingga 5%, mungkin Nasdim ada perbezaan sikit. Pak Amin mungkin nak letak 10-15%, ada swing voters.
Okey, baik.
tiga isu utama tadi itu adalah yang paling penting ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia, juga di global ya. Di mana letak permasalahannya ya? Yang terpenting itu adalah bagaimana cara memanage itu semua dengan baik ya. Ya, Pak Jokowi sudah hampir 9 tahun memimpin Indonesia tetapi itu belum di-manage dengan baik. Dan inilah gagasan gerakan perubahan yang kami tawarkan kepada masyarakat ya, di mana letak salahnya. Tata kelola yang tidak tepat. Ya. Mungkin Pak Jokowi salah meletakkan pemain-pemain pentingnya yang di situ untuk mengelola itu dengan benar. Ya, mungkin ada oknum-oknum aparat, ya, oknum-oknum pemerintahan yang tidak fokus, hanya bermain di sana. Ya, ini yang kita lakukan, mau kita tawarkan kepada masyarakat gerakan perubahan. Ya, Pak Anies dan Pak Muhaimin ini punya pengalaman yang cukup untuk memimpin bangsa Indonesia. Ya, Pak Anies pernah menjadi gubernur 5 tahun di Jakarta. Pak Muhaimin sekarang wakil ketua DPR. Sebelumnya pernah menjadi menteri tenaga kerja. Pernah juga menjadi parlemen dan sekarang ketua umum partai, mengelola banyak kader partainya. Jadi dengan pasangan ini kami yakin ke depan ketika mereka terpilih, mereka mampu memanage bagaimana ekonomi, living cost, cara hidup itu dengan baik. Lapangan pekerjaan itu bagaimana cara mengelolanya itu banyak, bisa menampung banyak pekerjaan terutama kepada fresh graduate. Ya, kemudian sekolah, Pak Anies ini akademisi. Ya, dan beliau juga rektor di salah satu kampus pernah di Indonesia. Ya, dia tahu bagaimana caranya, seperti apa. Bahkan janjinya Pak Anies nanti ketika dia menjadi terpilih menjadi presiden, ya, itu tidak ada lagi anak yang tidak dapat bangku sekolah di sekitarnya. Ya, saat ini kan itu ada satu sekolah kerajaan punya, itu dibatasi hanya untuk radius berapa kilometer yang boleh di situ. Tetapi kuota kursi yang ada hari ini tidak mencukupi dengan penduduk yang ada di situ. Nah, Pak Anies karena background-nya juga adalah akademisi, mantan Menteri Pendidikan, dia tahu bagaimana solusi yang terbaik untuk itu. Makanya dia berani berjanji, ya, nanti ketika beliau menjadi presiden, tidak ada lagi kursi yang tidak ada untuk anak-anak yang tinggal di area itu. Ya, jadi tinggal bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ke depan. Good governance-nya seperti apa? Ya, meletakkan pemain-pemain penting yang pakar di bidang itu masing-masing. Ya, seperti meletakkan menteri, meletakkan kepala lembaga, itu bukan hanya usulan partai politik dan kedekatan personal, tetapi boleh diusulkan oleh partai politik yang menyokong dia atau kedekatan personal dia dengan orang tersebut, tetapi juga Pak Anies akan melihat background-nya. Mampu enggak orang ini menyandang jawatan tersebut? Bukan karena dia disokong oleh partainya atau orang dekat secara personal, bukan hanya itu saja. Tetapi melihat ini orang punya background dengan itu atau tidak. Kalau ada background itu, maka akan diterima oleh Pak Anies untuk menjadi menterinya. Sehingga orang ini mampu mengelola ya, sesuai dengan bidang yang ia tangani. Ya, itu salah satu metode yang ditawarkan kepada masyarakat untuk membuat Indonesia itu jauh lebih baik ketimbang hari ini. Tadi Pak Lukman sendiri menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi mandek. Ya, sekolah susah, lapangan pekerjaan susah, living cost tinggi. Hampir 9 tahun ini Pak Jokowi memimpin Indonesia, tetapi belum menampakkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Inilah yang ditawarkan oleh Pak Anies. Kenapa itu kita menawarkan perubahan jauh lebih baik. Perubahan ini maksudnya bukan apa yang telah dibuat tidak yang baik kita akan tenggelamkan, tidak. Yang baik akan diteruskan, bahkan disempurnakan. Yang kurang di mana, itu yang kita perbaiki, itu yang kita ubah. Karena kelompok sebelah sana ini sensitif dengan kata perubahan. Makanya tadi Pak Lukman mengatakan menggunakan bahasa transformasi. Sebenarnya perubahan juga itu, gitu. Ya, merubah yang tidak baik menjadi baik, ya kan? Tetapi sensitif dengan kata perubahan. Begitu ya Pak Lukman ya?
Kan tadi saya nampak Pak Lukman angguk, bukan bermakna Pak Lukman setuju dengan apa yang
keterlanjutan kalau kita bahasanya. Itu perubahan, keterlanjutan. Continuity, bahasa Inggrisnya apa?
Kontinuitas.
Ya, memang transformasi betul. Ketika kontinuitas kan memang ada ada yang harus diperbaiki, harus ada dirubah. Tapi kalau ini saklek, berubah pokoknya.
menarik apabila mendengar Pak Luman dan juga Pak Tengku bercakap berkaitan dengan parti masing-masing, apa hala tuju. Ada yang kata 5 tahun tak cukup, 9 tahun pun tak cukup, berapa tahun lagi nak diberikan. Ada yang katakan 9 tahun itu masih yang singkat dan sebagainya. Tapi untuk Pak Doni, bila kita bercakap berkaitan dengan semua perkara tadi, apa yang disentuh oleh Pak Luman dan juga Pak Tengku berkaitan dengan kos sara hidup, lapang pekerjaan dan juga isu kesihatan, akhirnya ia berbalik kepada bagaimana sistem pendidikan itu diatur dan juga secara sistematiknya berjalan. Kita tak nak bercakap berkaitan dengan pelajar-pelajar Malaysia, pelajar-pelajar Indonesia yang berada di Malaysia. Kita tahu yang ada di Malaysia itu ada kemampuannya untuk belajar di luar negara. Tetapi bagaimana dengan fasiliti, kemudahan dan juga kelebihan yang ada kepada pelajar-pelajar dan juga anak-anak Indonesia berkaitan dengan sektor pendidikan di sana?
Okay. Sebenarnya kita lumayan terbantulah dengan si eranya Pak Jokowi ya, dengan adanya lembaga dana LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi itu dikhaskan untuk scholarship yang pergi ke luar negara atau yang dalam negeri, tapi yang untuk S2 dengan S3 Master and PhD. Jadi kita melihat juga ini salah satu pola yang bagus lah. Tapi memang ada tata kelola yang mungkin, ya balik lagi disinggung oleh saya, setuju dengan Pak Tengku tadi mengenai tata kelola. Jadi LPDP kita berharap bahwa kedepannya ini skema PTPTN Malaysia itu juga patut untuk kita tiru, karena tidak semua orang yang miskin itu pintar dan tidak semua orang yang miskin itu punya kemampuan untuk itu. Maka skema pinjaman dari LPDP itu mungkin boleh dilakukan. Mungkin ya kita balik lagi dengan tata kelola. Tapi dengan sektor pendidikan sekarang ini, Menteri Pendidikan kebetulan anak muda, mantan CEO Gojek Nadiem Makarim telah mentransformasi. Saya cakap transformasi, telah merubah, jadi biar tak tersinggung dua-duanya. Telah merubah dengan sistem merdeka belajar. Jadi pelajar itu diberikan kesempatan untuk mengeksplor lebih pendidikan, baik itu di luar bilik derajah, di luar kelas maupun di dalam kelas. Sehingga adalah sedikit perubahan yang akan mengarahkan kepada pendidikan yang lebih baik. Sehingga untuk saat sekarang ini kita masih plannya Menteri Pendidikan ini masih awal, masih basic sangat, tapi kita tengok ini presiden-presiden yang akan terpilih apakah boleh mengimplementasikan atau mentransformasikan atau melakukan perubahan yang lebih signifikan terhadap pola pendidikan di Indonesia, termasuk hal dengan scholarship, termasuk dengan fasiliti yang terjadi di sekolah-sekolah. Kita berharap juga bahwa tidak ada gap, tidak ada jurang antara sekolah luar bandar dengan sekolah dalam bandar. Jadi kita juga melihat itu ketika ujian nasional atau peperiksaan nasional dihapus oleh kementerian, kita bersyukur karena memang ada gap antara sekolah luar bandar dengan sekolah dalam bandar. Sehingga kalau dilakukan ujian nasional tentang sarana dan prasarana di dua tempat ini berbeza, akhirnya dihapus sekolah ujian nasional dan kita boleh lihat penentuan sekolah, penentuan kelulusan itu dilakukan oleh sekolah. Dan ini menurut saya adil karena kita ngerasa bahwa antara orang sekolah dalam bandar dan luar bandar itu jauh perbedaan. Tapi dengan perubahan transformasi atau perubahan yang dilakukan oleh Menteri saat sekarang ini, udah lumayan mengarahkan ke arah yang lebih baik. Tapi tetap, kita tetap bersedih hati dan berkecil hati. Ternyata orang yang sekolah di Indonesia itu hanya 4-5% saja. Jadi kita berharap ada peningkatan, ada pemerhatian yang lebih dalam mengenai pendidikan anak-anak saat sekarang ini. Kita tidak perlu berbicara tentang susu dan lain sebagainya. Kita berbicara bahwa pentingkan pendidikan daripada hal-hal yang remeh terlebih dahulu, seperti itu.
Itu kepercayaan dan juga pemahaman yang jelas untuk kita faham, terutamanya berkaitan dengan pendidikan. Pak Tengku, lebih 1 juta rakyat Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kita memberi fokus kepada Malaysia. Pastinya harapan dia besar kepada ahli-ahli politik Indonesia untuk memastikan bahawa keterjaminan mereka bekerja di Malaysia ini dari segi apa sekalipun dapat dipertimbangkan ataupun diketengahkan. Ya, mereka tinggalkan keluarga di sana, mungkin ada yang bertemu jodoh di sini, alhamdulillah dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, Pak Tengku, bagaimana untuk pastikan bahawa lebih satu juta yang ada di Malaysia ini untuk faham berkaitan perjalanan politik Indonesia, dan akhirnya wakil mereka yang ada di negara ini boleh membawa suara mereka walaupun tidak berada di sana.
Okey, lebih satu juta warga negara Indonesia di Malaysia. Hmm. Kita tidak pernah mengatakan angka yang tepat,
yep,
berapa juta. Karena tidak ada satu lembaga pun, baik Indonesia pun Malaysia, yang punya data pasti warga negara Indonesia ada di Malaysia. Mm-hmm. Inilah tantangan yang kita miliki hari ini. Karena banyaknya pintu masuk dari Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia ini, baik itu pintu yang legal maupun yang ilegal. Mm. Nah, inilah yang harus kita perbaiki ke depan. Ya. Saya tidak bisa menyalahkan ini hanya salah Indonesia atau salah Malaysia, tetapi dua ini punya peran penting. Ya. Tata kelola bagaimana dua negara ini tidak memainkan egonya, ya insya Allah ini bisa selesai. Sebenarnya ini tidak sulit juga, gitu ya. Kalau kita lihat kebelakangan ini, ya Indonesia dengan egonya, Malaysia dengan egonya. Hmm. Tapi kalau kita lihat dulu, kita tidak pernah sehebat ini berdebat, ya berdialog panjang. Satu MOU bisa sampai berpuluh tahun selesai panjang, ya. Tetapi kalau kita ini kan adik beradik, ya Indonesia dan Malaysia ini adik beradik satu rumpun, ya bisa kita musyawarahkan dengan suasana yang tenang, suasana yang damai, perjanjian yang win-win solution, tidak membawa ego sektoral masing-masing. Harapan pekerja Indonesia di Malaysia ini pertama adalah mereka dapat bekerja dengan aman, dengan selamat. Ya, bagi mereka tidak mudah juga untuk mendapatkan permit pekerjaan yang ada di Malaysia ini. Ya, baru-baru ini kan ada program namanya RTK. Ya, banyak yang punya niat untuk bisa dapat bekerja lagi dengan punya permit yang original, ya bekerja dengan secara sah di Malaysia. Tetapi banyak juga orang-orang Indonesia yang di sini menjadi korban dari oknum-oknum agen tertentu. Ya, mereka telah melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran, tetapi ditipu di tengah jalan, agen itu lari. Ya, mungkin company-nya betul, tetapi orang-orang tengah ulat ini yang banyak melakukan penipuan terhadap para pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan ulat-ulat ini juga yang mungkin melakukan penipuan juga kepada company. Ya, jadi sehingga company dan pekerja ini menjadi korban. Ya, nah ini tata kelola ini yang nanti ke depan perlu kita perbaiki. Sebagai calon anggota parlemen Indonesia yang ada di Malaysia ini yang tinggal di sini, kami tahu betul apa masalahnya yang ada di sini. Pertama adalah masalah kesehatan juga sini masalah. Ya, saya dipahamkan juga di sini banyak hospital kerajaan Malaysia, ya, yang warga negara Indonesia tidak mampu membayar. Dan itu kan tidak disubsidi oleh pemerintah Malaysia, hanya untuk warga negaranya saja. Tetapi permasalahannya hari ini ya, memang benar-benar mereka tidak mampu. Ya, banyak juga warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia yang tak dibayar gaji. Dan juga ada majikan yang ditipu oleh pekerja. Ya, ini sama-sama ini. Ya, kita nih susah mau membela Indonesia juga ada yang salah, mau membela Malaysia juga ada yang salah. Ya, kita tinggal mencari jalan tengah yang baik bagi kedua negara ini. Nah, salah satu perjuangan saya nanti ketika menjadi anggota parlemen dari DKI Jakarta 2 dan di Malaysia ini, itu adalah bagaimana memudahkan proses birokrasi, proses dokumen. Ya, kan tidak semua dokumen itu mudah diuruskan oleh pekerja, calon pekerja Indonesia. Begitu juga calon majikan. Dari Indonesia mau kerja ke Malaysia itu terlalu banyak step yang harus mereka lewati. Banyak dokumen yang harus mereka persiapkan. Dan ini membuat biaya itu mahal untuk mereka keluarkan, membiayai keberangkatan mereka ke Malaysia. Begitu juga calon majikan. Ketika itu biaya keberangkatan dari Indonesia itu banyak dan besar, ini juga jadi mahal beban majikan. Nah, nanti coba kita cari jalan tengah yang terbaik. Kos-kos yang mungkin bisa kita potong saja. Birokrasi administrasi yang mungkin itu kita masih bisa, ya sudahlah, yang ini tak payah, yang ini tak payah, kita potong saja. Ya, intinya adalah Indonesia perlu lapangan pekerjaan di Malaysia. Karena ini semakin berkurang di Indonesia. Seperti yang sampaikan Pak Lukman, peluangnya ada 10 yang mendaftar 1000. Ya. Makanya ini banyak yang ke Malaysia dan ke negara yang lain. Di Malaysia satu sisi juga punya punya lapangan pekerjaan, tetapi kekurangan sumber daya manusia. Ya, karena kami juga dipahamkan bahwa rakyat Malaysia yang 3D ini tidak mau, kurang berkenan. Ya, jadi 3D inilah yang akan diisi oleh foreign worker. Ya, birokrasinya kita permudahkan. Ya, pembuatan paspornya kita mudahkan, pembuatan permitnya kita permudahkan, dipercepatkan. Ya,
lembaga atau kementerian atau orang-orang tengah ini kalau yang tak perlu sehingga membuang waktu yang panjang, kalau boleh dipangkas. Semurah yang mungkin, semudah yang mungkin. Ya. Nah ini kita bisa fokus nanti kalau seandainya kita sudah ada di dalam itu sendiri. Kalau kami kan sekarang ini berada di luar. Ya, memberi pandangan, didengar tapi kan belum tentu dilakukan. Tetapi nanti ketika menjadi anggota parlemen, tentu kan bisa menegaskan. Ini aturan mainnya kenapa seperti ini? Ini susah orang mau buat. Asuransinya kenapa ada di Indonesia, kenapa ada di Malaysia? Ya, nggak perlu dong yang di Indonesia bayar lagi. Kan orangnya di Malaysia. Dia lama tinggal di Malaysia. Cukup dengan asuransi Malaysia. Contoh seperti itu. Jadi memotong birokrasi, memudahkan birokrasi, memotong anggaran atau budget yang tidak perlu dibayar sehingga ini mudah bagi semuanya. Abang tahu bahwa calon pekerja Indonesia itu yang mau kerja ke luar negeri, itu mereka sanggup jual tanah, jual rumah, jual lembu, jual kerbau, hanya untuk mencari kehidupan yang baru, untuk menghidupi keluarganya. Nah ini yang tidak perlu. Ke depan kalau perlu, ya negara yang membiayai pinjaman itu. Calon pekerja ini tidak perlu menggadaikan tanahnya, menjual hartanya untuk bekerja di luar negeri. Kalau perlu kerajaan memberikan pinjaman. Indonesia pemerintahnya memberikan pinjaman. Ya, ketika dia bekerja di Malaysia atau di negara lain, nanti tinggal melakukan pemotongan gaji sesuai dengan gajinya, kemampuannya. Ya, sehingga ketika dia mau berangkat tidak jual rumah sampai di Malaysia kena tipu pula. Ya, ini yang paling banyak. Seperti itu. Jadi
ini salah satu manifesto daripada
salah satu manifesto utama yang akan saya perjuangkan bagi rakyat Indonesia yang di Malaysia. Hampir setiap hari kami menerima pengaduan ini. Ya, yang ilegal kena tangkap, yang bekerja tidak digaji, yang sakit tak tahu mau kemana, yang meninggal tak tahu mau kubur di mana. Ya, buat paspor susah, antriannya panjang. Kedutaan Indonesia kami tidak menyalahkan, karena kemampuan mereka juga terbatas. Ya, dengan anggaran yang terbatas juga. Yang dilayani ribuan orang satu hari. Nah, ini juga nanti saya mau berperan di sini. Ketika saya nanti di parlemen, apa kelemahan kedutaan? Oh, sumber daya manusia, staf kurang. Kalau di parlemen, kami bisa minta tambah. Bu Menteri, Pak Menteri, itu kedutaan kurang orang. Tambah orangnya. Kenapa bisa kurang orang? Tidak cukup budget. Tambah budgetnya. Jangan hanya budget dari kementerian yang lain diperbesarkan, tetapi ini dikecilkan. Pekerja Indonesia menghantarkan devisa yang banyak bagi Indonesia. Kenapa ini tidak diprioritaskan?
Ya, nanti ditanya pula mana nak dapat bajetnya. Nanti kita jawab kemudian. bagi Pak Lohman, Pak Lohman melihat kepada ini antara isu besar yang didepani oleh rakyat Indonesia yang berada di Malaysia. Apa lagi isu-isu sebenarnya yang perlu di-highlight ataupun diketengahkan?
Yang disampaikan anggota dewan dari luar negeri khususnya Malaysia itu betul Pak, kondisinya seperti itu.
Kalau sudah betul boleh gabung saja.
Cuman saya melihatnya dari big picture ya. Kita kan baru tahu kemarin itu Pak Jokowi di tahun kemarin ya, di tahun 2023 pertama PMX mengunjungi Jakarta, kemudian dibalas kunjungan oleh Pak Jokowi. Saya melihat Malaysia ini kan jiran paling dekat secara budaya, secara agama, dan juga secara kepentingan ekonomi maupun juga perbatasan. Jadi ada tiga hal yang saya melihat di sini, dan faktor ini bagi saya sangat penting untuk big picture-nya bilateral Indonesia-Malaysia. Yang pertama tadi mengenai yang disampaikan oleh Pak Tengku Adnan itu mengenai isu ketenaga kerjaan. Dan sudah beberapa MOU dan terakhir MOU antara Kerajaan Malaysia dengan pemerintah Indonesia mengenai perlindungan terutama untuk pembantu rumah tangga. Ada kenaikan gaji dan sebagainya. Itu baru di tahun 2023, bulan apa itu? Bulan Juni kemarin yang ini. Itu sudah ada perbaikan di situ. Jadi kedua negara ini memiliki satu good political will ya. Bagaimana tenaga kerja Indonesia ini secara pelindungan hukum itu ada kenaikan. Meskipun kalau dilihat standar Hong Kong atau Taiwan memang masih agak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita bicara mungkin investasi. Ya nanti Pak Tengku juga harus melihat angka bahwa Indonesia-Malaysia ini secara pertumbuhan apa namanya kerjasama ekonomi itu sangat sangat menguntungkan sebenarnya kan. Satu, kami di Indonesia punya bonus demografi, we are active consumer. Kalau Bapak jual nasi lemak di sana juga orang akan ngantri beli nasi lemak, contoh gitu kan. Sementara Malaysia melihat Malaysia itu punya konsep kayak halal hub, ya kan? Itu halal hub itu konsep Indonesia juga ada, cuman saya lihat implementasinya Malaysia lebih bagus. Sementara Muslim terbesar di Asia Tenggara, khususnya di Asia Tenggara kan Indonesia. Itu satu peluang. Dan kalau lihat dari datanya investasi bilateral Indonesia-Malaysia, saya lihat Malaysia lebih besar ya. Datanya Malaysia lebih besar investasi di Indonesia berbanding Indonesia di Malaysia. Dan itu mungkin nanti akan bisa di ke depan itu diinikan lagi. Karena memang itu tadi, tata kelola itu sangat penting. Kenapa Elon Musk harus buka cawangan di Malaysia, padahal Indonesia lebih awal. Pak Jokowi ke pabriknya, ya kan. Siapa tuh, Mr. Luhut, Pak Luhut dari Menko apa?
Menko Marinvest.
Investasi juga sampai kedatang. Tapi end of the day, Elon Musk membuka cabang pertama di Asia Tenggara itu memilih Malaysia. Kan itu ada something yang memang harus diperbaiki di Indonesia.
Perubahan.
Nah ya, oke. Transformasi. Dan yang ketiga itu, saya pikir isunya juga perbatasan. Itu juga masih harus diselesaikan bersama. Jadi mungkin untuk anggota dewan, tiga hal ini nanti tolong diperjuangkan, diperbaiki ya. Sebagai anggota dewan wakil dari Malaysia.
Ini satu perkara yang walaupun kita melihat ia mungkin peratusan ataupun persen yang kecil bagi keseluruhan ratusan juta rakyat Indonesia yang ada di Malaysia contohnya. Tetapi isu-isu ini adalah isu besar dan juga dekat di hati pekerja-pekerja Indonesia ataupun mereka yang berada di Malaysia khususnya untuk mendapatkan pembelaan sewajarnya, untuk mencari saluran yang tepat untuk dibawakan suara dan sebagainya. Saya nak bertanya kepada Pak Doni, ini kita bercakap berkaitan dengan akademisi. Saya jarang sebut akademisi ni, tapi bila bapak sebut, saya sebutlah akademisi dan juga military. Antara dua calon yang mungkin membawakan satu peranan dan juga satu pembawakan yang berbeza. Tetapi misinya sama untuk rakyat dan juga masyarakat Indonesia. Bagaimana sebenarnya seorang anak muda, saya tak nak tanyalah nanti Doni pilih siapa, satu, dua ataupun tiga. Tetapi apa sebenarnya penanda aras untuk seorang Doni memilih calon presiden dan juga pemimpin-pemimpin yang akan mewakili Indonesia untuk rakyat Malaysia dan juga untuk masyarakat dunia?
Sebenarnya dari dua itu, baik dari akademisi maupun militeri, itu dua-duanya punya kelebihan.
Ya.
Sebab satu dari sisi pendidikan kena kuat karena based on sumber daya manusia. Kalau yang Pak Anies selalu cakap bahwa kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, jadi orang kuat di tempat-tempat yang hebat. Dan kemudian kalau untuk Pak Prabowo, memang kita negara Indonesia ini merupakan negara maritim yang karena memang harus orang-orang militer. Katanya masing-masing calon sudah berbicara tentang kekuatan masing-masing. Tapi dari sudut perspektif saya memang tetap wait and see. Tetap menunggu dan melihat bagaimana ke depan ini keberpihakan terhadap anak muda, terutama dengan generasi saya, generasi milenial. Apakah seorang akademisi atau militer, itu kita belum tahu lagi. Kita masih tetap wait and see bahwa kita ingin melihat bahwa apa tawaran-tawaran yang akan dibawa oleh ketiga calon tersebut. Bahwa pada prinsipnya kalau memang keberpihakan terhadap anak muda, terutama Gen Z, sama dengan milenial, kita akan pilih itu. Tapi memang kita masih melihat, masih blank ketiga-tiga calon ini. Masih blank, kita masih melihat visi untuk anak muda masih belum ada. Bukan belum ada, tapi masih blur, masih tidak begitu jelas. Kita berharap bahwa ke depan ini dalam waktu yang masih kurang dari sebulan lagi, kita boleh tengok visi dan misi yang lebih jelas lagi terhadap itu. Karena kita ingin sekali tahu hala tuju presiden yang akan terpilih. Sebab ini belum ada yang pernah menjadi tampuk kepemimpinan Indonesia. Jadi kita pengen bahwa ini benar-benar calon-calon yang akan terpilih nanti akan membawa Indonesia dengan bonus demografi memanfaatkan pemuda sebagai ujung tombak bagi negara tersebut. Jadi kalau ditanya kalau kriteria saya yang akan pilih, saya akan jawab yang akan melakukan keberpihakan terhadap anak-anak muda, terutama kita yang di luar negeri juga kan, hanya 0.01% orang-orang yang dapat berkuliah ke luar negeri. Jadi memang kita masih merasa bahwa ketika kita balik Indonesia, kita masih belum ada tempat untuk itu. Kita berharap bahwa presiden-presiden yang terpilih harus berpihak kepada anak muda, terutama yang berada yang sebagai diaspora Indonesia di luar negeri. Ya.
Ya. Izin saya menambahkan boleh?
Iya. Ya. Secara ringkas, Bapak.
Saya kurang sepakat kalau tadi Bung Doni menyampaikan dari semua calon ini belum punya konsep tentang anak muda seperti apa. Mungkin sebagian besar anak muda sekarang ini bisa mengakses apa visi dan misi calon presiden, khususnya Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin. Dia punya konsep dan itu sudah diumumkan di sosial medianya, di websitenya, bahkan terletak di dalam visi misi yang didaftarkan di KPU RI. Apa program anak mudanya, apa yang akan dilakukan untuk anak mudanya, sudah ada semua itu sebenarnya. Ya, dan saya yakin dan percaya anak muda zaman sekarang, khususnya anak-anak Gen Z ini bisa mengakses itu. Mereka tahu itu. Ya, nah untuk anak Gen Z, anak milenial akhir ini, ya mereka akan berpegang kepada politik gagasan, politik ide. Ya, nah yang di luar ini adalah bermain di politik sentimen. Ya, sentimen mungkin kedaerahan, sentimen mungkin agama, sentimen kelompok, sentimen parti politik. Ini yang terbesar. Ya, 30% atau 40% ini adalah sentimen yang gagasan, konsep. Saya yakin kelompok ini sudah memahami apa visi misi calon presiden Anies Baswedan dan yang lainnya. Untuk anak muda seperti apa, untuk pegawai kerajaan seperti apa, untuk karyawan swasta seperti apa, untuk pekerja kilang, anak muda, kuliahnya nanti bagaimana, sekolahnya bagaimana. Ini sudah komplit. Ya, dan anak muda di yang generasi Z inilah, saya yakin mereka sudah banyak yang paham.
Ya.
Tinggal nanti kita lihat 4 Februari, ya, siapa yang akan menjadi pemenang.
Baik, Bapak-bapak sekalian, saja hanya ada kurang lebih 3 minit saja. Mungkin saya boleh berikan 1 minit seorang untuk kita rangkum dan juga kita tutup sesi dialog ini. Terutamanya apa saja nak diperkatakan, mewawarkan berkaitan dengan personal ataupun diri sendiri pun boleh. Nak berkempen pun tak ada masalah. Kita mulakan dengan
Pak
Tengku.
Baik. Saya Tengku Adnan, calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem untuk Dapil DKI Jakarta 2. Saya berharap dan memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, khususnya yang ada di Malaysia, pasangan yang terbaik untuk memimpin bangsa ke depan adalah Bapak Anies dan Bapak Muhaimin dengan calon nomor urut 1. Baik untuk masyarakat yang di dalam negeri maupun kita yang tinggal di luar negeri. Insya Allah Bapak Anies dan Bapak Muhaimin juga akan pro kepada isu perlindungan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dan saya sebagai calon anggota DPR untuk DKI Jakarta 2 dari Partai Nasdem dengan nomor urut 7 akan mengawal gagasan, konsep, dan program Bapak Anies ketika nanti menjadi Presiden RI. Sampai jumpa di TPS, dan di Malaysia itu TPS-nya hari Minggu tanggal 11 Februari. Kalau di Kuala Lumpur itu di WTC KL, kalau di Johor, Penang, Sabah, dan Sarawak itu di dalam KJRI-nya. Jadi ingat, di dalam negeri kita 14 Februari, untuk di Malaysia kita hari Minggu 11 Februari di WTC KL dan di KJRI yang ada di Penang, Johor, dan Sabah, Sarawak. Sampai jumpa hari Minggu tanggal 11, coblos Anies dan coblos Tengku Adnan.
Tapi Pak Doni tidak mewakili 1, 2, atau 3 kan, secara general saja.
Ya, terima kasih. Sebelumnya kita berharap bahwa ini melalui panggung besar ya di Astro Awani ini. Halo teman-teman yang di 10.000 orang student Indonesia di Malaysia kurang lebih, dan seluruh yang ada di Indonesia, bahwa tampuk kepemimpinan Indonesia 5 tahun ini akan dilakukan sekejap lagi. Jadi kita berharap bahwa anak muda akan mengambil peran untuk itu. Kita berharap bahwa jangan sampai ada isu-isu tentang ketidakberpihakan terhadap anak muda. Maka yang menentukan Indonesia untuk menuju bonus demografi maupun Indonesia Emas 2045 itu adalah anak muda. Sehingga anak muda harus jeli, teliti dalam memilih pemimpin di masa yang akan datang. Terutama yang 5 tahun yang akan datang, karena ini akan prosesnya akan terus berlanjut. Jadi jangan sampai salah pilih, ini ketiga-tiga calonnya oke, tinggal silakan lakukan kajian lebih lanjut mengenai keterpilihan anak-anak calon-calon presiden tersebut. Terima kasih.
Dan ayah sekali, Pak Lukman.
Terakhir. Ya. Kalau pantun boleh?
Boleh. Silakan, Pak. Okay.
Pertama, terima kasih ke Asro Awani yang telah menjemput kami. Yang kedua, kita harapkan warga Indonesia yang ada di Malaysia gunakan hak pilih Anda. Ini pesta demokrasi, pilihan di tangan Anda masing-masing. Jangan sampai kemudian kita menyesal karena kita tidak terlibat dalam proses demokrasi ini. Untuk pilihan presiden ada 3, yang paling enak itu nomor 2. Di tengah karena posisinya, itu Prabowo Gibran. Untuk partainya jika tidak ada pilihan, tentunya partainya SBY, Partai Demokrat yang pernah memerintah, itu silakan Anda pilih calon legislatifnya. Saya mohon doanya, dan kami juga di sini mohon doanya, semoga Indonesia aman-aman saja di pemilu presiden maupun pemilu legislatif atau pemilu serentak di 2024. Mudah-mudahan Indonesia memiliki pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang progresif, dan untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih, tetap semangat.
Baik, bila kita bercakap berkaitan demokrasi, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat harmoni untuk kita cakap, dan juga hal-hal seperti inilah bila kita bercakap berkaitan dengan pilihan raya dan sebagainya. Saya cukup tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh ketiga-tiganya, cukup bersemangat. Terima kasih sekali lagi. Banyak isu sebenarnya kita tak sentuh, terutamanya berkaitan dengan bagaimana perang media sosial, terutamanya dalam tempoh 3 hari ketika tempoh bertenang berkenaan hal-hal berkaitan dengan sentimen yang mungkin disentuh sedikit sahaja. Hal besar juga yang didepani dunia, bukan sahaja di negara-negara tertentu seperti korupsi ataupun corruption dan sebagainya. Mungkin ada peluang dan juga di lain masa untuk kita bercakap hal ini. Apapun, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Tengku Adnan, calon legislatif DPR Republik Indonesia DKI Jakarta 2 Partai Nasdem. Terima kasih kepada Bapak Lukmanul Hakim, Ketua Parti Demokrat DPLN Malaysia, caleg DPRD Kabupaten Bogor 3, dan juga terima kasih kepada Doni Ropawandi, bekas Ketua Wakil Pelajar Indonesia di Malaysia. Ini adalah sistem demokrasi yang berjalan untuk seluruh rakyat Indonesia untuk memilih pada pemilu 2024. Tadi saya tunggu pantunnya, keluar pantunnya, saya bagi pantun. Jalan-jalan di Kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa calon pemilu. Saya Sandi Yahya, ini Dialog 3 Penjuru. Assalamualaikum dan jumpa.